Όπως εγκαταλείζω, λόγια κανείς αγαπούν. Γίνει έμπτυση για βουνόνα, ασυμβουνουνάνι λάκο, ούτου άμαν του παντήσανε το σαλαπάν, σκάνει λόγω της που είναι όπου πέει μπάνελα, όπου του εγκαταλείγε, μένει και λάγω εγκαταλείγε. Νίγω τσάτα λέει του βαρμού την κόλλησε on behalf of the party at the MPC, που λάβω αβαλιμελέο, εμβοζινό να πει εγκαταλείγε ζόλο, kodwa okusijabulisayo ukuthi namhlanje umumo subuyele kulokho esithemba ukuthi uhlale uyikhokhona ukuthi abantu babone solinye izinto zihambe ngendlela efaneleyo ngoba singabantwana bomuntu munye.
Selifikile lelo qola njalo kuyini eselikuzuzile kuze kufike lesi sikhathi?
Selingakafiki. Silimelele ukuthi lifike ukwenzela ukuthi senze uphenyo.
Kodwa kwakathesi kuyini eselikufumene ngoba nithemba ukuthi belingahlalanga phezu kwezandla.
Singahlalanga phezu kwezandla. Sizoba le press conference ngolwesine sesitholile into esingayibikela abantu okwakhathesi saphenya.
Nina beliwazi yini lo mhlangano?
Njengokhalimana weprovinsi, umhlangano owenzakale izolo beningawazi mina. Ukuthi kulo mhlangano ngizwe sengitshelwa ukuthi sokule sehlakalo esesihlakala eprovinsi, yikho ngisivume nami ngigijima ukuthi ngiyekhangela ukuthi kume kanjani.
Ikusasa-ke ebandlaleni lilethemba lokuthi liza kudingisisa njalo liqede udlakela lolu osolwande kuqhamuka phakathi kwamalunga yena.
Okuqala lesithekileyo njengenkokheli yakoBulawayo, ngilethemba lokuthi ama-leaders, especially our standing committee, ngabe ayahlalisana phansi balungise okungabe kungahambi kuhle ukwenzela ukuthi sibhonse ndawonye kukhetho lolo esesibhekane nalo olwama-elections.
Liqiniso yini ukuthi ingabasekela uMnumzana Chamisa labasekela uNkosazana Thokozani Phuphi abalwayo?
Anti sisaphenya okwamanje, asiyafuneke sikhulume ukuthi ngobani labobani ababambakalayo ngalesi sikhathi singakaphenyi. Ma sesiqedile ukuphenya, yikho lapho sizokwazi khona ukuthi silinikeze impumela yokuphenya esiyabe sesingani sesikwenzile.